Arratsaldeon Bilbotik. Ostegun honetan bidaitxo informatibo bat egingo dugu Bizkaian zehar eta gehiago.
Ia oitu ere eginda, egongo zineten bi ostegunez behin Bizkaiko Kronika irratien tartera ekartzeko sarrera hori entzuteaz, ez da? Gaur ere alaxe tokatzen zen, Bizkaiko Kronika irratien tartean, eta ez dakigu egun seinalatua delako edo zergatik izan den, baina gurean hainbeste aldiz entzundako Mieltxo Monforten ahotsa itzali egin dela esan genezake, ark esandakoek luze iraungo duten arren. Minbiziaren aurkako borroka galduta, gaur utzi gaituelako Mieltxo lagunak. Hala ere, irratien tarte berezi bat prestatu dugu, ark gurean esandako zenbait kontu gogora ekartzeko asmoz. Mila beratzireun eta larogeita amazazpitik azken egunetara arte Bilbo Hiria irratian aritu zen lanean. Berari era baldotua izan da irrati horren ibilbidea, ura izan baita urteotan irrati horren motor nagusia. Guk 18. urtemugan, irratiaren urtemugan egin genion elkarrizketatik, zenbait hitz dakartzagu ona, irratiaren sorreraz esantzizkigunak adibidez.
Basango nuk hasiera gogorra izan zela, naiz eta gutariko batzuek gehiago edo gutxiago esperientzia izan edabidetan, irrati gintzen ere. Baina pixkanaka joan ginen egokortzen, batzuetan gora, beste batzuetan ezain gora, baina bai emisio orduak gehitzen, kalitatearen ireustez eta jende gehiago sartzen. Esate baterako gutxi batzuk aipatzegatik, etxeko zenbagarako Arantza Madariaga, Leire Amarika, Txusarrieta, Zona Garrazabal, egun ere hoietariko batzuek jarraitzen dutela esan behar. Eta gero, 2001 urtean, Aitor Zuberogoitia eta Ider Garaikoetxea sartu ziren Bilbo Hirian. Esan, ez atalderako 2003an, 50 ordu, ekoizten genituela astean.
Elkarrizketa horretan bertan, Markinan, EUP irratixe martxan jarri nahian zebiltzanei, zenbait aholku ere eman zizkien, esperientziak ematen zion gradutik.
Azteko lasai hartzeko, abesta hil batzuk edo urte gutxi batzuetako lana. Eraikitzen joan behar da, entzuten ez dena atzean dagoena egonkortzen, igituratzen, antolatzen. Gero, etorriko dira programak, musika, kuñak eta barreko edizioak eta bar. Garantzizkoa iruditzen zait kasu honetan besteak beste Leartibaiko errealitatea islatzea. Eta bertan hainbat puntu, hasi euskara eta euskal kulturarekin eta bukatu lana emakumeen gurugido elkartasuna eta barrekin. Animo, jakina eta jakin dezatela laguntza bautela Arroza sarean programak hartzeko eta gehiagorako segurunago.
Bilbo Hiriak eta Alabedi bi irratiek elkarlanean ekoizten duten Izpidea magazinaz ere elkarrizketa egin genien joan den azaroan Jon Sánchez eta Mieltxo Riberari eta kolaboratzaile sare indartsuek duten garrantziaz esan zizkigunak ere ekarri nahi ditugu gogora.
Gu azken finean ondar txiki bat, ale txiki bat baino ez gara, baina ale, pixkanaka, eta elkarlanari esker, ba gabiltza zeo zer eraikitzen. Bai, kolaboratzailerik gabeko irratia, nik benetan ez dut ikusten ez bada, pertsona oso raro baten historio raro bat, eta egon daiteke, baina gure kasuan eta kontuan hartuta elkarlanean oinarrituta enbat gauza dauzkagula, derrigorrez kolaboratzaileak eta onak behar ditugu gure kasuetan gertatzen den bezala, hola pentsatzen dut nik bederen.
Akaso kolaboratzaile sarearen garrantziaz jakituntzelako parte hartzen zuen berak ere, beste zenbait irratiren saioetan. Besteak beste Infozazpi irratiko Kalegorrian saioan Bizkaiko Kronika egiten zuen gurean bezala ostegunetan. Ona hemen Kalegorrianeko esatari Eider Olazar eta Jon Mikel Fernandez haren heriotzaren albistea jakin berritan izandako solasaldian.
Horentxe hartan, jaso dugulako albiste tristea, hain zuzen, egun euritxu eta ilun honetan, Eider, Mieltxo Monfort, Bilbo Hiria errateko kazetaria, kidea, alma materra, esango nuke, maila handi batean, Bilbo euskalgintzaren munduan ere oso ezaguna, Arrosa sareko apartaidea eta irrati honetako lankidea eta laguna, gaur bertan, hildelako, Eider, eta bihotzen sekulako pitzadura sortu dugulako albisteak, ez da?
Hori da, Infozazpi irratiko kolaboratzaia baita ere, Kalegorrian saio honetakoa, okerrez banaiz gaur bertan zenuten Bilboko kronika eta berak egiten zuen Bilbo hiriatik, esan bezala, bueno, ba urtetako ibilbidea zuena, baita ba irratietan eta irrati libreetan Bilbo hiriako, bueno, ba bihotz nagusietako bat aipatu duzun bezala eta Arrosa sarean ere ba oso gertuko laguna eta kolaboratzaile fina, ba gure doluminak ematea besterik ez gaurko egunez bere gertukoei, familiakoei eta nola ez Bilbo hiria irrateko lagunei ere.
Hori da, ba mieltxori, dagoen tokian gure besarkarik kutxunena, bialtzen diogula eta hartzuk esan bezala doluminak ere bere lagun eta senidei eta baita noski nola ez Bilbo hiria irratiko lankide guztiei.
Ola Zarrai berak Kalegorrianeko bigarren zatiari hasiera emateko sarreran ere egin dio erreferentzia Mieltxoren Joanari.
Tala Euskal Herriko irrati libreen proiektu honetan hauetan pertsona garrantzitsua izan dena gogora ekarriaz Mieltxo Monfort Bilbo hiria irratiko kazetari esatari euskaltzale laguna zendu da gaur irrati honetako kolaboratzaile ere bazena. Minbiziaren aurkako borrokan azkar joan dena Mieltxo Monfort eskerrak eman dizkigu berari, eman dizkigu momentu on guztiengatik eta doluminak bere gertukoei lagun, familia eta nola ez Bilbo hiria irrateko lagunai. Eta bere heriotzaren berri izan eta askori etorri zegun sentsazioa Patxi Gaztelumendik aipatu bezala, ez da posible, ezin liteke gure besarkadarik beroena Mieltxo Monforti, agur eta ore.
Esan bezala asko izan dira Mieltxo irrati libreen proiektu honetan jarritako aleak. Azken hilabeteotan esaterako Alabedi bi irratiarekin batera izpidea magazina ekoiztu du Bilbo hiria irratiak eta bertan lankide izan duen Jon Sánchezek ere egin dio erreferentzia Mieltxori saioaren zati lokalean Araba izpide irratsaioaren hasieran.
Egunon guztioi eta ongi etorri. Gaur Araba izpide 10etan hasi dugu eta gainera hasi dugu izpidearen sintoniarekin baten batek galdetuko dio bere buruari zergatik hasi ote garen gaur izpidearen sintoniarekin. Kontua da gaur goizean joan zaigula Mieltxo Monfort, Bilbo hiriako koordinatzailea eta izpidean gurekin lankide ibilitakoa. Eta horixe ekarri nahi genuen gogora gaur, Araba izpide hasteko momentu honetan. Noski gaur saioa behintzat hasiera hau saio honek gaur hasiera berezia izango du. Eta bueno, horixe behintzat ekarri nahi genuen gogora ona, Mieltxo Monfort, esandakoa Bilbo hiriako koordinatzailea.
Jon Sánchezekin batera, Arrosa sareko koordinatzaile, Alabedi irratiko kide eta Zeurrabideko ahots ere baden Jon Aranburuk hitz egin du Mieltxoz eta hara nola deskribatu duten bien artean.
Gaur bertan goizeko 6 kaldera joan zaigunez, horixe nahi genuen ekarri gogora.
Oroitu egin nahi, ez da. Mieltxo joan berri zaigula, duela hilabete eskas mikrofonotan elkarrekin ginen, ni neu zure ordezko egitera etorri eta berarekin izketan, eta kosta egiten zaigu guri behintzat oraindik ere ikustea sinestea Mieltxorik ez dugula izango izpidean gehiago.
Horixe bai, eta bueno, behintzat nahi genuena zen pixka bat Mieltxoren figura ekarri ona, pixka bat errepasoa egin, egia esan gizona, behintzat izpidea hasi genuenetik, izpidean hasi ginenetik, berarekin batera aritu gara, bera zen Bilbo hiriako koordinatzailea eta noski izpideako, ko aurkezlea edo esan genezake. Eta bueno, egia esan berataz deskubritu duguna behintzat izan da oso tipo zorrotza bai, baina langileare bai.
Dudarik ez, nik neuke Mieltxorekin izan dudan harremana Arrosa sareko lanetan Bilbo hiriako ordezkari modura etorri izan denetan eta zuk aipatu duzun horixe, zorrotz langile, baina beti humorez, beti lanari heltzeko gogotsu. Eta ba horixe, bilera asko egin izan ditugu, ba nik honetan daramadan urte eta erdian Mieltxorekin berarekin eta ba oroitzapen gozo horrekin gelditzeko gogoa behintzat eta bueno, eta ba bide nabar mendik besarkada handi bat Bilu hiriako lagun guztiei, zenbat gara elkarteko lagun guztiei, Mieltxoren familiari berari eta noski ba Arrosa Sareko beste irrati guztiotako kidei ere Mieltxo ezagutzen genuen eta guztiok ba mentxe. Gaur nola ez dakigula.
Goizeko 8:30 aldera jakin dugu eta geroztik egia da Twitterren eta sare sozialetan eta bestelakoetan izugarri ba nabarmendu da ba hori Mieltxo Monforten utxunea eta horre egia da Arrosa Sarearen kontura irrati askok eta askok esan dute, ba horixe ez, euren agurra, euren eskerrona adierazi dute, ba noski Mieltxo Monfort Bilbo hiriako esatari gisa, Bilboko kronikak eta egiten zituen zera ba saio asko tan Arrosa Irratizareko bainbat irratitako saioetan eta bestelakoetan eta bueno hori nabaritu da, ez? Beintzat utxune bat bai geratuko dela hor eta bueno ba guk beintzat gure alderik Araba Hizpiden barkatu Araba Hizpiden bai gogora ekarri nahi dugula ba bere momentuan hasi ginenean hau guztia egiten noski Jon Aranburu ere Arrosa Sarean izenean izan zen bilera hietan hasi ginenean Araba Hizpidea eta Araba Hizpide martxan jartzeko bilerak egiten orduantxe etortzen ziren Alabedi irratira bertara etortzen ziren bai Apolo eta bai Mieltxo Monfort esan nahi dut eta oraintxe bertan ba bi hoien utxunea dago Bilbo irian utxunea handia izango da oraintxe
dudarik ez da zuk aipatu dituzun Apolo Javier Leuzirika eta Mieltxo Monfortekin hainbat bilera egin genituen bai Arrosa bai Alabedi Bilbo iria beste hainbat lagunekin batera eta Javier Leuzirika Apoloren eriotzaren berri pasaden ekain amaieran uztailean izan genuen han kolpe latza jaso garen guztiok eta oraingoan ba bigarrena etorri zaigu. Ba, bueno, esan dakoa, oraindik ere sinistu ezin da kontu hauek nola izaten diren, ez da? Egun batean lankide duzunari, holaxe, agurre esan behar izatea, ba, bueno, gogorra den kontu horrekin. Baina esan dakoa, lanean, humoretsu, lanerako prest, gogoratzea beti ere. Ez alako lagunak, ba, ikusiko dugu. Hemendik aurrera ere, seguraski Bilbo hirian euren utxunea nabarituko dela, dudarik ez bada ere eta Arrosa Sarean ere noski nabarituko dugula Mieltxoren eta Apoloren utxunea aurrera ere jarraitu behar da lakoten eta.
Bai, eta horixe ari gara egiten, saio hau nola edo alaterako dugu aurrera, behintzat horixe Mieltxo Monforten irudiarekin hasi nahi genuen, eta Mieltxo Monforten ba, grina, ezkerreko tasun hori ere komentatzen aritu gara ara lehen erredakzioan, ba nola, ba bueno, bestelako kontuen artean, noski lehen aipatu dugu ere, bera Hernaniarra zen, baina Bilbon aspaldi bilbotartua.
Bai,
erabat
jakin nuenean behintzat Giputxia zela harritu ninduen, izan ere Bilboren defentsa suzko egiten zuen etako bat zen Mieltxo, eta ba, hortxe horrek harritu ninduen esan dakoa bilbotar peto-peto bihurtua, zentzurik onenean, ez gaizki ulertu.
Ez, bilbotarra, bilbainoa ez, bilbotarra.
Hori da, bilbotarra, bertako herri mugimenduan saltxan, euskaltzale porrokatua, ezkertiarra gehiago ezin da horietakoa, antikeldikala.
Hori da, oso.
Hainbat puntu zituen Mieltxok gurekin ba, kidetzen zutenak, eta hoxe.
Ba bai, horixe, ezinbesteko kolaboratzailea izan dugun Mieltxori, hemendik egin nahi genion omenalditxoa, eskerrak eman, gurean egindako ekarpene guztiagatik eta gero arte batekin agurtu nahi genuke. Baita nola ez, haren irratikide eta gertukoei babesa eta besarkada bana helarazi ere.